Pēc nedēļas nogalē notikušajām Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām šodien sākās politisko partiju sarunas par koalīcijas izveidi. Iniciatīvu sarunu rīgošanā uzņēmies vēlēšanās visvairāk balsu un 18 domnieku vietas ieguvušā attīstībai par un progresīvo sarakstu līderis Mārtiņš Staķis. Vispirms viņš ar komandu tikās ar domē ievēlēto valdības veidojošo partiju pārstāvjiem, katram no trim politiskajiem spēkiem veltot vienu stundu.
Labi, nu mēs esam priecīgi paziņot, ka saruna sekmīgi virzās uz priekšu. Mums ir tātad panākt vienošanās atbalstam pārmaiņu koalīcijai Rīgas domē un arī atbalsts man kā miera amata kandidātam. Ceļa karta, kā mēs virzāmies uz priekšu, ir sapratšanās memorands, kur mēs esam jau sākuši veidot. Tas faktiski arī iezīmē to, kas ir tie jautājumi, par kuriem mums ir jāvienojos, kādā secībā mēs ejam uz priekšu, bet atkal svarīgākie ir darbi.
Pašlaik sarunās par konkrētiem darbiem gan vēl netiek runāts, bet partijas katra paliek pie ieceres īstenot programmā solīto. Par amatiem runāts vēl neesot, bet Staķis uzskata, ka vicemēru skaitu palielināt nevajag. Tādējādi, ja divu domas priekšsēdētāju vietnieku krēsli tiktu koalīcijas partneriem, kādam nāktos palikt bez šā. 10 domnieku vietas ieguvušās jaunās vienotības līderis Vilnis Ķirsis ar Staķi par vienu amata vietu gan ir runājis. Proti izpilddirektoru pienākumu izpildītāju Ivetu Zalpēteri, ko darbā pieņēma pagaidu administrācija un kas ir saistīta ar Staķa pārstāvēto politisko spēku.
Viens prāts esam par nākotni, kad jārīko konkurss, bet no mūsu uzstādījums ir, ka Zalpēteris kundzei būtu jāpamet darbs pēc iespējas ātrāk, nevis gaidot, kad atnāks jaunais. Jo pie tam es saprotu, ir tāda savdabīga juridiska konstrukcija, ka viņi ir nevis izpilddirektors, bet viņi ir izpilddirektora vietniece, kas izpilda izpilddirektora pienākums, ja kaut kāda jocīga konstrukcija. Tā kā, šis cilvēks ir politiski sasaistīts, bet būtu jābūt politiski neitrālam un pēc iespējas ātrāk viņai jāpamēt savus amats.
Staķis vēl prātošot juridiskās nianses saistībā ar izpilddirektora amatu. Bez pretrunām, kas traucētu virzīties tālāk, izticis sarunās ar 7 deputātu vietas ieguvušā Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības saraksta līderiem. To pārstāvis Edvards Smiltēns.
Jo skaidrs, ka pirms vēlēšanām teikties atsevišķām partijām bija stipri pārspīlēts, un mēs gribētu, lai atsakās no tādiem neizpildāmiem solījumiem, lai tas neradītu 5 gadu periodā tādu fundamentālas problēmas strādāt.
Kas ir tās jūsu izpildāmās prioritātes?
Mūsu izpildāmās prioritātes ir bērndārza rindas samazināšana līdz 22. Gada 1. Septembrim, kas ir pilnīgi reāli izdarāma lieta. To nevar izdarīt bez tā, ja nepaaugstinām atalgojumu pirmsskolas pedagogiem, jo tas savstarpēji saistīts lietas. Un trešais bloks ir sociālā darba veicēja, proti tur šobrīd ir izīmējusies krīze, jo vienkārši nav kas strādā par šādu atalgojumu.
Pēc domīgās svētdienas šodien jāvārdu Staķim kā mēram devusi arī jaunā konservatīvā partija, kam Rīgas domē būs 4 vietas ar Lindu Ozolu vadībā.
Mēs sakam konceptuāli jā un turpināsim ļoti aktīvi visu kopā lemt par to, tad kā mēs sadarbojamies un veidojam visas pārējās lietas. Mūsu uzdevums ir nodrošināt pārmaiņas Rīgas pārvaldībā un tieši par šo visvairāk mēs arī runājam, šo mēs koncentrējamies un man ir diezgan droši pārliecība, ka mēs to arī spēsim nodrošināt.
Tādējādi saskaņa ar 12 domnieku krēsliem, gods kalpot Rīgai ar 5 vietām un Latvijas Krievu Savienība ar iegūtiem 4 mandātiem paliktu opozīcijā. Jaunveidojamās Rīgas domas koalīcijas partneri nākamās tikšanās rīkos trešdien. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.